I dag i efterlægeløftet skal vi snakke om nævekirurgi. Specialet, hvor du kan udføre avanceret kirurgi på kroppens vigtigste organ, og som til tider kræver hurtige beslutninger om liv og død. Og så lidt tørre facts. I Danmark er der ca. 60 speciallæger i nævekirurgi. De fire nævekirurgiske afdelinger er på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Aarhus og Aalborg Sygehus. Hoveduddannelsen var 4 år og udgør sig henholdsvis 6 måneder på en neurologisk afdeling og ansættelse på 2 neurokirurgiske afdelinger. Hvert år opslås 3 hoveduddannelsesstillinger. Og for at blive klogere mødtes jeg med Morten Sibel, afdelingslæge på Rigshospitalet. Mit navn er Tobias, og jeg er din vært. Velkommen til. Velkommen til, Morten.
Tak skal du have.
Mange tak, fordi du vil være med.
Jamen, det var så lidt.
Vil du starte med at præsentere dig selv?
Det vil jeg gerne. Jeg hedder Morten Sibel og er 41 år gammel. Er speciallæge i neurokirurgi, og det er jeg blevet for godt et år siden. Jeg startede min medicinske karriere, som mange andre på medicinstudiet første semester, og vidste ikke, at jeg skulle være neurokirurg. Jeg troede faktisk i første omgang, at jeg skulle være psykolog, men synes egentlig, at sådan strukturen i psykologistudiet ikke rigtig passede mig alligevel. Jeg er barn af en læge, og min far praktiserer læge, og et eller andet sted var der et lys i mig, der nok alligevel pegede lidt i den retning. Så 2 måneder inden ansøgningsfristen var udløbet, så ændrede jeg det og ringede til KU og sagde, at jeg hellere ville læse medicin og komme ind, og var rigtig glad for det. Og har egentlig følt mig som en fisk i vandet lige siden jeg startede på medicinstudiet. Under studiet var jeg nysgerrig omkring rigtig mange ting, som jeg håber de fleste medicinstuderende er, og man dykker ned i forskellige organer. Men jeg tror også med min baggrund i sådan den menneskelige psyke og hjernen og alt det der gjorde, at jeg alligevel altid havde en eller anden idé om, at jeg nok skulle have et eller andet at gøre med noget neuro. Efter 6. semester var der en naturlig pause i, synes jeg, i mit studie, mit bachelor. Og jeg valgte at opsøge min fars gamle læsemakker, som kunne hjælpe mig, måske lidt tilfældigt, men alligevel var neurokirurg og arbejdede i Boston i USA. Så jeg fløj til Boston og besøgte ham og fulgte ham hver dag i 5 måneder. Og det var sindssygt spændende. Jeg faldt fuldstændig pladask for det der neurokirurgiske speciale af mange forskellige årsager, men synes simpelthen, det var så spændende at se den her læge stå og putte elektroden i hovedet på folk og kurere Parkinson og, hvad skal man sige, funktionelle lidelser og folk, der har OCD, kunne han lige pludselig slukke for, og jeg var fuldstændig blown away. Så der gik jeg hos ham og tænkte, da jeg kom hjem, jamen det er det, jeg skal på et eller andet tidspunkt. Og så er der jo mange veje til Rom, og jeg tænkte i første omgang, at jeg skulle prøve at lægge en ekstra indsats omkring nerveområdet, og henvendte mig via nogle forskellige kontakter til en forskningsenhed her på Rigshospitalet, der hedder Neurobiologisk Forskningsenhed, hvor jeg med det samme mødte sindssygt mange engagerede neuroforskere, som var sindssygt sjove og kloge og dygtige og søde og rare, og i løbet af ganske kort tid følte jeg mig sindssygt meget til rette med dem. På Neurobiologisk Forskningsenhed laver jeg rigtig meget billeddannelse og undersøgelse af hjernen med PET og spektroskanninger. Og jeg blev involveret i et projekt, hvor vi kiggede på en ny dopamintransporter, som kunne være med til ligesom at klarlægge noget af dynamikken omkring basalganglerne og hvordan det foregår i Parkinson-patienterne, og dels også være med til noget bedre diagnostik. Det var en ny ligand, vi havde fundet, som selvfølgelig ikke var udviklet af os, men som vi på markedet synes var meget lovende, fordi den var meget specifik. Så det gik jeg i gang med at undersøge. Først som frivillig, 5-10 timer om ugen ved siden af medicinstudiet, og siden da jeg blev færdig, lå det lidt til højre benet at gå i gang med en PhD. Der havde jeg faktisk allerede publiceret studier omkring den her dopamintransporter. Jeg havde jo hele tiden i bagtankerne også omkring neurokirurgien, havde ikke rigtig oplevet den danske neurokirurgi, så inden jeg overhovedet gik i gang med at sådan forske videre, tænkte jeg, at jeg blev nødt til lige at være sikker på, at den danske neurokirurgi også var noget, jeg kunne se mig selv i. Nu havde jeg kun oplevet det amerikanske system. Så det første, jeg gjorde faktisk, efter jeg havde været i turnus, det var, at jeg fik et halvt års vikariat her på Rigshospitalet i neurokirurgiske afdelinger, hvor jeg med det samme blev bekræftet i, at forskellen ikke var særlig stor. Jeg kunne virkelig godt lide de mennesker, der var her, arbejdsgangen, og jeg kunne godt lide patienterne, som jeg tror er en rigtig stor del af det speciale, man skal gøre, så at man på en eller anden måde finder patientgruppen, hvad skal man ligesom sige, noget man kan sympatisere med. Det kan man selvfølgelig med alle syge mennesker, når man er læge, men alligevel, der er noget ekstra ved den patientgruppe, man søger. Så det blev jeg bekræftet i, og så søgte jeg tilbage på forskningsenheden og sagde, nu er jeg klar til at lave en PhD.
Mm.
Jeg valgte ikke at tage en intro først, det kan vi komme lidt tilbage til, men det var helt klart en overvejelse. Jeg gjorde mig en taktisk overvejelse, fordi man i det her speciale typisk efter sin introuddannelse kort tid efter begynder at dække nogle bagvagter.
Mm.
Det betød, at hvis jeg havde haft min introuddannelse, så ville jeg komme direkte tilbage fra en PhD og gå direkte i bagvagter og have været ude af klinikken i rigtig mange år.
Okay.
Så derfor valgte jeg ligesom på en eller anden måde at tænke, jamen, jeg vil hellere prøve at få det klinisk kontinuerligt og forskningsmæssigt kontinuerligt.
Ja, og er det så lige efter din KBU, det her?
Ja, det hed turnus dengang. Turnus, jeg er en gammel mand. Ja. men det var efter turnus, der tog jeg så et halvt år i, på her bagdelingen, og så fik jeg penge til min PhD.
Ja.
Under medicinstudiet havde jeg faktisk haft fri et år til et skolarstipendiat.
Mm.
Jeg var den første fra KU, der fik et skolarstipendiat, og det var jeg rigtig glad for. Det betød, at jeg kunne cutte en halvt år af min PhD, hvis jeg havde lyst til det.
Ja.
Men det var ligesom et rigtig godt udgangspunkt, kan man sige, også for, hvad skal man sige, forberede en PhD, og på den måde være klar over, hvad man går ind til der. Så det var jeg rigtig glad for, også på samme forskningsenhed.
Mm.
Men så tog jeg min PhD. Og så meldte jeg mig her under fanerne. Det var selvfølgelig med en lidt bange anelse om, at man var blevet glemt, for jeg var slet ikke i klinikken her. Jeg har altid haft det sådan, at jeg er rigtig glad for at være der, hvor jeg er. Jeg er ikke sådan typen, som altså, breder mig over en masse ting. Og det vil sige, når jeg forsker, så laver jeg forskning. Når jeg er kliniker, så laver jeg klinik.
Mm.
Kombinerer de to ting, så er det bare en kombistilling, jeg er. Men hvis man skal lære at forske, så bliver man nødt til at dedikere sig til det. Skal man ikke rende rundt og tage vagter på en neurokirurgisk afdeling, synes jeg, men man kan godt lave kombinationen. Fik skrevet med PhD, kom tilbage og tog min introstilling. Introstillingen i København er delt op mellem Glostrup og her på Rigshospitalet. Mm. Det er jo så det samme hospital i dag, men dengang var det to forskellige hospitaler, to forskellige ledelser. Tilbage lige omkring, at jeg tog mit halve år efter min turnus, valgte man administrativt at slå dem sammen og derefter dele dem op. Før i tiden havde det været fuldstændig to almindelig fungerende neurokirurgiske afdelinger, man kan sige det sådan. Man valgte at lægge alt rygkirurgien ud på Glostrup efter sammensmeltningen mellem Glostrup og Rigshospitalet. Og det betyder, at hvis man skal have rygkirurgi og kraniekirurgi, skal man være begge steder.
Mm.
Hvis man er på de andre neurokirurgiske afdelinger, så behøver man ikke skifte, for man opnår kompetencer i begge dele. Men Nej. Det skal man her i København. Ja. Så jeg tog min introduktionsstilling, og så håbede jeg, at jeg kunne træde direkte ind i en hoveduddannelsesstilling. Men det kunne jeg ikke, og man kan sige, at det er også specialet. Det er et meget lille special, og på det tidspunkt, da jeg begyndte at søge, der gik man fra to hoveduddannelsesstillinger i Østdanmark til én.
Okay.
Det betyder altså, at der kommer en igennem nåleøjet i gåseøjne hvert år.
Ja.
Og,
i Østdanmark.
I Østdanmark, og der er fire introduktionsstillinger, så der er tre ud af fire, der ikke får en stilling i Øst i hvert fald.
Ja.
Der er to stillinger i Vest,
ja.
Og de fordeler sig sådan, at man skal være i Aarhus, og så enten er man så halvdelen af tiden i Odense, eller halvdelen af tiden i Aalborg.
Okay.
Så det er ikke let at få en hoveduddannelsesstilling.
Nej, og man skal flytte for den
gange. Man skal nogle gange flytte for den, og det der er mange eksempler på. De fleste er flyttet fra øst til vest.
Ja.
En gang imellem ser vi også folk flytte fra vest til øst.
Mm.
Men på det tidspunkt var jeg så, kan man sige, kom jeg fra en forskningsenhed, som kun består af neurologer.
Ja.
Og jeg har også en meget stor mediciner gennem maven, og jeg synes hele neuroforskning og alt det var og spændende, så jeg, da jeg ikke fik hoveduddannelse i første omgang, kan man sige, man er også på en eller anden måde stolt, og, altså man vil jo også gerne, man kan ikke forstå, at man er blevet valgt fra, men set retrospektivt, så er det selvfølgelig, der er ikke plads til os alle hele tiden, og det var en rigtig god kandidat, der fik i hoveduddannelsen i stedet for mig.
Mm.
Men jeg tænkte, at det måske alligevel var på sin plads, når nu, hvad skal man sige, lejligheden har budt sig, at jeg tog og prøvede neurologien. Så der var jeg et år i en introstilling ude på Bispebjerg, og var i bund og grund ekstremt glad for det, men gik og savnede kirurgien. Det gik op for en, ved at sige, hvor stor forskel der alligevel er på de to specialer.
Ja.
Og neurologien er man jo meget udrednings, og man skal være meget tålmodigt menneske. Jeg tror langt de fleste kirurger vil ikke genkende til, at man som kirurg er meget restløs et eller andet sted, men den restløshed skal man bruge til at have noget beslutsomhed, som i høj grad er noget, der bliver værdsat i det her speciale.
Mm.
Både inden operation, under operation, men også efter operation. Det er virkelig vigtigt, at man kan træffe nogle beslutninger hurtigt. Og det kan den restløshed gøre. Den restløshed, den er ikke så, hvad kan man sige, den er ikke så fordrende i et neurologisk speciale, hvor det virkelig gælder om at vende alle sten, og også, du ved, når man tror, der har vendt alle sten, så lige få at vide, jamen der er altså også lige de her 4 sten over i hjørnet, du kan vende, og når du har vendt dem, så er der også 3 mere. Så sådan er det, og det, med al respekt for det, så er det bare nogle andre typer mennesker, der skal det. Så jeg, ja, i bund og grund var jeg ikke en særlig god neurolog. Men det var nogle rigtig gode lærepenge i virkeligheden, ikke at få den hoveduddannelse, fordi at det modnede mig på mange måder.
Ja.
Men jeg søgte hoveduddannelse i neurokirurgi igen så, og fik stilling. Mm. Og så er man jo 4 år i gang. På det tidspunkt havde jeg rigtig meget forskning med mig. Jeg havde min PhD, og havde jo forsket før og også efter. Jeg spurgte lidt ind til, at man skulle lave en kombinationsstilling. Det ved jeg findes i flere medicinske specialer, men blev vejledt rigtig godt til at koncentrere mig igen om, hvor jeg nu var. Og det var en klinisk stilling, og sådan en hoveduddannelse i neurokirurgi, den kommer ikke tilbage. Det er der, du kan stille alle de dumme spørgsmål. Det er der, du kan tillade dig at vifte med dit uddannelsesflag og sige, prøv at høre her, fra nu af, der skal jeg bare lære så meget som overhovedet muligt, og det handler om at sidde og stille en masse indikationer og være med så meget som overhovedet muligt på operationsgangen. Så i stedet for at blive udsat og lave en masse halvdårlig forskning og halvdårlig klinik, så valgte jeg at lave en masse god klinik.
Mm.
Og det har jeg heller ikke fortrudt.
Nej.
Det kan komme en tilbage igen, nu er jeg færdig og sidder i den her afdelingslægestilling, som jeg har fået her, efter jeg blev færdig.
Og hvornår blev du færdig?
Jeg blev færdig den 31. december 2017.
Mm.
Og havde så fået job inden. Det er ret usædvanligt faktisk. Og det handler, når der er sådan et lille special, så handler meget af det også om timing.
Ja.
Og da jeg var til at være færdig, så dukkede der en afdelingsstilling op i mit drømmespecial. Så held med held på, kan man sige. Og søgte jobbet sammen med nogle andre. Også vældig kvalificeret, som jeg selv skal sige det. Det er et meget lille speciale, det må man tage med her. Man ved.
Man kender
også
hinanden.
Ja, og man, i gang med, får man måske også ikke direkte oplysninger, men man kan regne ud, hvem der ligesom er medansøger, uden at man altså, får noget at vide, så kan man jo regne ud, at folk ikke dukker op en eller anden dag, hvor der er en jobsamtale.
Ja, okay.
Så lille er specialet. Vi kender alle sammen hinanden. Jeg kender utrolig mange af dem i Vest også, og jeg kender afdelingerne, jeg kender nok i hvert fald halvdelen af speciallærerne i Danmark. Men man går til en almindelig jobsamtale, og man skal jo vide, når man bliver neurokirurg, og sådan som verden ser ud nu, så er det også et nåleøje faktisk. Det er nok kun, der er i hvert fald ikke alle, der er ikke job til alle, der bliver færdige. Og det er lidt den danske model, hvor man sørger for at holde gang i hjulene, kan man sige, og så må man lave noget andet, indtil der kommer et job, hvor man i Sverige, ved jeg blandt andet, kigger lidt anderledes på det og siger, at vi sætter først en i gang med et hoveduddannelsesløb, når vi kan se en eller anden er moden til at stoppe om 4-5 år, så man ved, der er stillinger til folk.
Okay.
Det er jo der er forskellige måder at gøre det på.
Ja.
Men jeg havnede i en afdelingslægestilling, som jeg er sindssygt glad for. Det er sådan et der speciale, at man skal dække en masse vagter. Der er masser af akut neurokirurgi, og det er halvdelen med stilling. Den anden halvdel bruger jeg så på neuroonkologi, tumorkirurgi og blandet med epilepsikirurgi. Epilepsikirurgien ligger kun her i København, så de kommer fra hele landet. Vi har nogle enkelte landsdelsfunktioner her i København. Nogle forskellige andre. Skoldbæskirurgien ligger også noget landsdel, og der ligger også noget børnekirurgi, specielt børnekirurgi her hos os. Man laver også børnekirurgi i Aarhus, men ikke alt børnekirurgien.
Ja.
Ellers ligger alt stort set med forskellige undtagelser på Rigshospitalet og Aarhus, som jeg lige nævnte. Og så er der sådan lidt blandet, hvad der foregår i Odense og Aalborg, men som udgangspunkt næsten det hele. Altså afdelingerne ligner meget hinanden. Det, der adskiller de 4 afdelinger væsentligt, det er jo 5, fordi Glostrup også som sådan er en neurokirurgisk afdeling, det er, at vi som sagt er delt op her hos os. I Aalborg, Odense og Aarhus, der laver man det hele på samme afdeling. Både ryg og kranie.
Okay. Og hvad, hvis vi sådan skal tage hul på, hvordan ser den typiske hverdag ud som neurokirurg, som afdelingslæge eller overlæge?
Altså man kan jo starte med at sige, at man har en lang tid som reservelæge.
Mm.
Og vi har traditionelt set vil vi gerne rigtig hurtigt finde ud af, om folk har flere for det kirurgiske. Man bliver nødt til at være en god håndværker. Man kan sige, alle studier viser, at man alle kan blive en god håndværker med tiden, men man skal helst sådan have lidt flere. Og hvad betyder flere? Det betyder, at du hurtigt ligesom adapterer teknikkerne, og man kan se, at folk hører efter og hurtigt ligesom lærer det. Altså, så det er et spørgsmål, hvor hurtigt man ligesom kan tingene. Så man sender hurtigt folk ned på en operationsgang her hos os, og det har man lidt traditionelt for i tradition for i neurokirurgien i forhold til nogle andre kirurgiske specialer. Så man er hurtigt i gang med at lave kirurgi, og man så starter, hvad kan man sige, uden på hjernekirurgi ved at, hvad skal man sige, skrabe nogle knolde af kraniet og bore nogle huller i kraniet og suge noget hjerne, hvad hedder det, noget kronisk subdural hematom ud eller anden stil. Simple operationer, men bestemt ikke risikofrie operationer. Tværtimod, man kan, det er høj risiko altid, når du går ind i hjernen. Men man får lov til rigtig meget, hvis man byder sig til.
Og hvilke, du nævner kronisk subduralt hematom.
Når du mener, hvad man laver en vagt som ung læge?
Ja.
Jamen altså, det du typisk starter med, det er at lave nogle borehuller og få tømt nogle ting ud, lægge en trykmåler, så du kan se hos folk, der er komatøse eller i respirator, hvad deres tryk er i hovedet, så du kan følge med deres interkranielle tryk. Lægge et dræn, så du kan drænere hjernevæske, hvis den afløbet er stoppet til. Hydrocephalus, altså akut obstruktiv hydrocephalus. Så lærer du relativt hurtigt også i neurokirurgien, lidt paradoxalt til ortopædkirurgien, så bliver du i det elektive, planlagte operationsprogram tit puttet ned på en rygsektion, og starter ligesom der, før du starter med at operere inde i hjernen. Når du er ortopædkirurg, så er det noget af det sidste, du laver, hvis du overhovedet kommer til det, og jeg ved ikke hvorfor, det er noget af det er nok tradition.
Mm.
Rygkirurgi er bestemt ikke let. Der er stor og større variation i ryggen i virkeligheden, end der er i kraniet. Så det er sådan operationsteknisk i virkeligheden mindst lige så svært. Og man kan også, hvis man er uheldig, også nærmest slå folk ihjel, men i hvert fald gøre dem svært invalide, hvis man ikke opfører sig ordentligt i en rygoperation.
Mm.
Så det er bestemt ikke let. Men det er tradition, når man starter der og prøver at se, hvordan folk håndterer instrumenterne og sådan noget. Modsat ortopædkirurgi, og nu ved jeg det indgående, fordi vi på Glostrup møder ortopædkirurgerne, som også er rygkirurger. De er jo så meget mere biomekaniske ortopæder, altså tager sig af skelettet, altså vertebrar, ikke? Hvor vi andre tager os mere af det medullære, og så mødes vi begge to ved prolapsen, for eksempel, som både ortopæden og neurokirurgen kan håndtere.
Ja, så man kan sige, at de tager sig mere af de degenerative sygdomme?
Nej, det er altså, det degenerative dækker over, hver gang din ryg bliver slidt, kan man sige. Ja. Så kan du gøre mere eller mindre hurtigt unge ældre. Ikke? Men det degenerative er prolapsoperationerne, det er spinalstenoserne og alle de ting, og dem håndterer både neurokirurgen og ortopædkirurgen fint. Så er der det intramedullære, altså tumorne inde. Det er jo traditionelt sådan virkelig bløddelskirurgi, og det er håndtering af mikroinstrumenter og sådan noget, og det ligger meget mere på den neurokirurgiske side.
Okay.
Og så er der alle instrumenteringen, altså skolioserne hos de unge piger, og også afstivning af ryg på grund af sammenfald, og alt det akutte, hvor folk kører galt trafikken og brækker ryggen. Hvis det er nakken, så ligger det ved begge specialer, men resten er primært ortopædkirurger.
Okay.
Man kan godt begge dele, men man kan sige, min erfaring siger mig, at når man er uddannet ortopædkirurg, så ved man en masse om biomekanik, og derfor er de virkelig gode til at håndtere ryggens knogler og biomekanikken der, og omvendt er vi rigtig gode til at uddanne i at håndtere nerver og sådan kirurgisk, så derfor så er det nok en meget god fordeling af det, og så mødes vi så på midten, som sagt, med prolapserne og det degenerative.
Ja. Og nu kom vi godt fra start her, og vidt omkring, og det er super spændende at høre om din vej, og viser også meget det der med, at det at vælge speciale handler meget også om at lære sig selv at kende, og at vejen, nu har din vej jo været rimelig lige, altså den har været lang og hård, men du har alligevel formået at få en hoveduddannelsesstilling og en slutstilling ret hurtigt, og vi kan snakke om senere om det er reglen eller undtagelsen inden for neurokirurgi.
Men ja, det er i hvert fald nok mere undtagelsen, end det er reglen. Ikke? Men man må også sige, at jeg er 41 og først blevet speciale endnu. Så det er hurtigt. På den måde er det jo heller ikke gået. Man kan godt blive speciale 5 år før mig. Jeg har brugt tid på meget andet, kan man sige. Men man kan godt gå og vente rigtig lang tid på sin hoveduddannelse, for eksempel. Der er der eksempler på nogen, der går og venter både 5 og 6 år, kan man sige, på en hoveduddannelse.
Ja, ja. Men hvis vi lige starter fra toppen, så det kan være, at vi kommer til at gentage os selv lidt.
Ja, det er bare helt jævnt.
Jeg prøver at læse Sundhedsstyrelsens definition af specialet op, traditionstro.
Ja.
Og så må du gerne sige, om du er enig, om der er noget, du vil tilføje, eller om der er et eller andet, der er forkert.
Ja.
Neurokirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medfødte misdannelser i kranie, hjerne, hjernens kar og hinder, hvirvelsøjle, rygmarv og perifære nervesygdomme hos voksne og børn, hvor kirurgisk indgreb kan blive et led i behandlingen.
Ja, der kunne jeg egentlig godt tænke mig at starte, undskyld jeg afbryder, men knytte en kommentar. Ikke? Altså, Vi forebygger selvfølgelig også, men det må være en af de dele af specialet, som vi bruger relativt lidt på. Altså vi er jo, når du møder en neurokirurg, så er tumoren fundet, eller skaden sket, kan man sige. Du har været involveret i dit trafikuheld og sådan noget. Ikke? Vi bruger ikke meget tid i vores speciale på at forebygge.
Nej.
Og er det rigtigt eller forkert, kan man sige? Det ved jeg ikke, men jeg går meget ind for forebyggelse, men det er ikke en kernefunktion, bestemt ikke i et neurokirurgsfag. Det er det ikke. Så hvis man vil være forebyggende læge, så skal man jo mere være praktiserende læge, tænker jeg, eller noget andet, hvor man virkelig har kontakt med folk og får snakket, er det nu så sundt, at du ryger og sådan noget. Ikke? Den snak har jeg jo også med folk, inden de skal opereres, men det er ikke det, der fylder primært, kan man sige. Nej.
I neurokirurgi er der følgende kerneopgaver. Degenerative nakke- og rygsygdomme, herunder diskusprolaps, forsnævring af spinalkanalen, instabilitet af rygsøjlen, deformitet samt inflammatoriske ledsygdomme. Neuroonkologi, kræft og kræftlignende sygdomme i nervesystemet eller i relation til nervesystemet. Vaskulær neurokirurgi, sygdomme relateret til hjernens og rygmarvens karsystem, herunder spontane blødninger.
Ja, det kan man sige. Hvis jeg lige skal knytte en kommentar til det, så er der jo sket det, at vi for 15 år siden oplevede lidt et skift, kan man sige, ved det vaskulære, hvor det i forrige århundrede udelukkende havde været en neurokirurgisk behandling, så kom der samtidig med ballonudvidelsen og alt det andet lidt senere, dog en endovaskulær behandling af mange karsygdomme i hjernen, aneurismebehandling blomstrede frem, og på et tidspunkt tænkte man, nu bliver aldrig behov for en neurokirurg igen, og sådan er det med mange nye ting, der bliver indført. Det har fundet en bedre balance i dag måske, hvad der er den bedste behandling.
Altså du tænker på de interventionelle radiologer, ikke?
Ja, og det er jo så udelukkende radiologer, der tager sig det. Der er ingen neurokirurg i Danmark, der tager sig det. Så vil man det, så skal man være radiolog.
Altså, og hvad snakker vi om? Arteriovenøse malformationer?
Ja, og aneurismer i høj grad. Ja. Det er mest aneurismebehandling, vi snakker om.
Okay.
I USA, hvor jeg var, der var der masser af kirurger, der kunne begge dele.
Ja.
Ikke radiologer, der kunne begge dele, det giver sig selv. De har ikke lyst til at gå i gang med at operere.
Nej.
Men der var masser af kirurger, der kunne. Er der kirurger her i Danmark, der havde lyst til på et tidspunkt, men det samarbejde eller den mulighed opstod ikke.
Okay.
Så i Danmark, hvis du vil være neurointerventionist og behandle folk aneurismer gennem et kar i lysken og kigge på røntgenbilleder, så skal du uddanne dig til røntgenlæge først.
Ja, okay. Men den er sådan, kan man sige, nogle gange, så er der også for eksempel ved SAH'er, hvis vi tager den, hvor der også kan være et hæmatom omkring aneurismet, hvor I så er nødt til at gå ind. Ikke?
Præcis, og nogle gange så ligger aneurismet så langt perifer på kartræet, så du ikke kan komme ud med dit endovaskulære. Og så kan der selvfølgelig være nogle trykforhold, der gør, at man bliver nødt til at aflaste hjernen akut. Det kan også briste, kan man sige. Ikke? Og der er plusser og minuser. Det var i starten 100% neurokirurgisk, så var det over en årrække pludselig et 80-20 forhold til fordel for det radiologiske. Nu er det nok havnet sådan mere eller mindre i et 60-40 forhold til det radiologiske speciale, men det nærmer sig, at vi er igen sådan flere patienter, vi tilbyder den anden behandling i meget tæt samarbejde med radiologerne, så vi er helt enige om det. Det er ikke sådan, vi går og stjæler patienterne fra hinanden. Det er et fuldstændigt teamwork det der. Ja.
Mm. Så er der skoldbæser og meningiomer, funktionel neurokirurgi, som indbefatter kirurgisk korrektion eller modulering af funktionsforstyrrelser, sygdomme i centralnervesystemet, f.eks. behandling af epilepsi, bevægeforstyrrelser og lammelser. Neurotraumatologi, fælles akutmodtagelse og neurointensiv behandling i samarbejde med anestesiologi, kirurgisk behandling af skader i det centrale og perifære nervesystem samt kranie- og hvirvelsøjleskader, neurokirurgi på børn, kongenitte, nervesygdomme og misdannelser samt erhvervet sygdomme, herunder hydrocephalus, rygmarvsbrok og kranie ansigtsdeformiteter. Så er der kirurgi på perifære nerver, f.eks. karpaltunnelsyndrom, perifære nerveplexustumorer og skader. Infektioner i det centrale og perifære nervesystem med behov for kirurgi og eller drænage. Og sidst, likodynamiske sygdomme, herunder overvejende tilstanden af erhvervet hydrocephalus hos voksne og børn og syringomyeli.
Ja, jeg fik jo kommenteret lidt undervejs. Ja. Jeg har faktisk ikke så mange kommentarer til det. Man kan sige, i København har vi gjort det, at vi rent faktisk har lavet nogle teams fordelt på de ting, du har læst op her.
Ja.
Så man kan godt være flere teams, men det har noget at gøre med, at vi på et tidspunkt synes, at hvor man skulle give den bedste behandling til patienterne, at man opnåede så stort et caseload som overhovedet muligt. Så det nyttede ikke noget, at man lige pludselig i gåseøjne fik lyst til at operere en tumor, når man var vant til at stå og operere noget helt andet, nemlig lave endoskopiske behandlinger af ventrikelsystemet eller et eller andet, og man så derved kun opererede en eller to tumorer om året. Og også fordi der er så mange patienter her på Rigshospitalet, så har vi det kun lade sig gøre.
Ja.
Det har man ikke kunnet gøre de andre steder, hvor der ikke er helt så mange patienter. Så traditionelt set, så har man så i Odense og Aalborg den mere sådan generalist, som kan lidt af hvert. Og i Aarhus mener jeg også, at de har sådan mere eller mindre teamfunktioner, ligesom vi har her i København.
Ja, okay. Og så fik vi slået lidt hul på det, den typiske hverdag. Og hvis vi sådan skal sige, hvilke funktioner har man typisk som neurokirurg i løbet af en uge?
Jamen altså, det er meget traditionelt. Altså man har jo et ambulatorie, typisk en gang hver 14. dag, hvor man modtager nye patienter henvist rundt omkring i landet og tager en snak med dem og snakker om operation skal være en mulighed, behandling for dem.
Mm.
Og planlægger operationer til de kommende 14 dage. Og så har man 14 dage, hvor man har nogle dage, hvor man er i dagtid og laver almindelig planlagt operationer, tumor i kraniet for mit vedkommende, eller indlægger en vagusstimulator, eller skifter et batteri. Det kan også være, at jeg en dag ikke har det store ting planlagt, fordi jeg ikke har fået patienter nok for et ambulatorium. Det sker jo rigtig tit. Kan man sige, så er jeg fri den dag, hvor jeg møder en dagtid, og så dagen inden bliver det så planlagt, og så går jeg en stuegang. Og det er typisk noget, der ligger jo længere man kommer i forløbet på intensiv, og i starten går man meget stuegang på et almindeligt stationært afsnit.
Ja, så I har både ansvar for neurointensiven og jeres stationære afsnit.
Altså vi har ansvaret for patienterne på neurointensivs hjerner, kan man sige.
Ja.
Resten af kroppen her i København har vi tradition for, at neuroanestesien tager sig af. Så de tager sig og passer patienten døgnet rundt, og så kommer vi som en slags konsulent og siger, hvad skal der ske i henhold til hjernen, tager de sig af resten.
Ja.
Så har vi et semi-intensivt afsnit, som også et stort afsnit, hvor folk ligger med hjerneskader, dræn og forskellige ting, vi ikke kan håndtere på et almindeligt sengeafsnit. Reglen er, at de kan så ikke ligge i en respirator, for der er ikke anestesilæger, men det er specialuddannede sygeplejersker, som er yderst kompetente til at tage sig af folk med svære hovedpiner, som skal observeres hele tiden. Så der er en sygeplejerske næsten til hver patient døgnet rundt, undtagen om natten, men det er højt normeret afsnit.
Mm-hmm.
Og der kommer man så hen, når man er sådan, begynder at komme ind i varmen, og man så må sige i gåseøjne, og begynder at få sin introstilling og sin hoveddannelse, så begynder man at dække stuegang de steder. Det kræver, man er lidt rutineret ved, hvad der ligesom kan ske med en neurokirurgisk patient, som ligger der med dræn, og hvordan det skal håndteres.
Ja, så man starter typisk med de mindre og de operationer, man sådan skal kunne håndtere i vagten, som du nævnte, med at man skal kunne bore et hul og
lægge dræn og lægge trykmål og alt sådan ting.
Ja, ja. Og så er stuegang på det stationære sengeafsnit.
Ja.
Og så derfra går man videre.
Så når man er kursist, skal man lære sig at håndtere at gå en stuegang på en intensiv, altså det vi kalder en neurointensiv patient. Så er der selvfølgelig også, jo længere man kommer i systemet, en masse supervision af de nye læger, og det kan jo så en typisk dag, hvor jeg ligesom ikke har planlagt noget, hvor jeg ikke har en operation eller to på programmet, jamen så går en stuegang på intensiv, går derover og mellem det går ned og hjælper en ung læge med at lægge dræn eller operere et kronisk subduralt hematom eller revidere en ventrikoperitoneal shunt, de ved de her shunts, de har, hvor de leder hjernevæsken ned i maven. Det kunne være en normal dag for mig, og så om eftermiddagen, så kunne jeg supervisere en operation mere, eller tage mig en del af det arbejde, der ligger, når man er færdig. Der ligger rigtig meget arbejde for neurokirurg også om eftermiddagen, med at håndtere prøvesvar, med at håndtere videre forløb, nyhenvisninger, viderehenvisninger, planlægninger af morgendagens operationer. Det er jo ikke sådan, at man bare sætter sig ned og opererer en hjerne, selvom man har gjort det rigtig mange gange før. Hvad for nogle store kar skal jeg forbi? Hvad for nogle områder, som har betydning for at læse, skrive, se og høre, snakke? Kommer jeg forbi, og hvordan undgår jeg dem? Og der er masser af planlægning, som så typisk ligger ud på eftermiddagen.
Ja, og man kan sige, at jeres operationer generelt, eller i hvert fald så vidt jeg er klar over, nu må du endelig rette mig, hvis det er, men der kan man sige, at I benytter meget af det, der hedder neuronavigering, ikke også? Hvor I har en scanning, I sådan synkroniserer patienten med.
Det er fuldstændig rigtigt forstået. Altså, vi har i neurokirurgi en sådan masser af, populært sagt, sådan toys for boys, ikke? Det er også toys for girls, kan man sige. Vi har også masser af kvindelige neurokirurger, som kan være Vector Vision, som vi kalder det, som er et navigationssystem, som lægger patientens nyeste scanning, gerne en MR-scanning, ind i et virtuelt rum i rummet, og så kan man ved hjælp af en pegepind, som vi kalder det, finde ud af, hvor man er henne i hjernen, så man hele tiden kan navigere sig rundt. Det billede kan vi sågar få op på vores mikroskop. Vi bruger meget mikroskop. Vi bruger gliolan, som er et nyt fluorescerende stof, som binder sig til hjernetumoren, så vi sidder og opererer under fluorescensmikroskopi. Vi har ultralyd med, og vi er i det hele taget, kan man sige, godt udstyret med en masse hardware for at hjælpe os at gøre tingene så sikre som muligt. Det betyder også, at neurokirurgien er bevæget sig fra noget, man døde af for 100 år siden, ind til de sidste 50 år, noget man fik svære lammelser af ganske ofte, til nu her de sidste 20 25 år at være noget, hvor vi næsten ikke accepterer, at folk kommer ud med nogen som helst deficit. Det gør de selvfølgelig.
Mm.
Men er virkelig blevet opmærksom selv på de mindste ting. Baner med simple overblik, små talenuancer, læse, skrive, se, sådan nogle små ting, som bare nogle små nuancer i det neuropsykologiske billede. Så det begyndte, der kommer lidt et paradigmeskift nu, hvor man kigger meget mere på det. Så det er blevet meget avanceret og meget mere sikkert at blive opereret sin hjerne, end hvad det
var før. Og det er i hvert fald noget, som du benytter dig rigtig meget af som tumorkirurg.
Helt vildt meget.
Og man benytter det også i traumatologien, så gør man ikke også?
Eller? Nej, der er det nogle simple ting. Altså man bliver relativt hurtigt bagvagt i neurokirurgien.
Mm.
Så kan man foretage sådan 85% af de indgreb, det kræves for at være bagvagt.
Mm.
Så vil der være 5% af de indgreb, man møder, som det ikke engang er sikkert, den overlæge, du har i bagvagt, kan håndtere, hvis nu det er et børnekirurgisk traume eller et eller andet med et barn, som er kompliceret, så må man have fat i en i børneteamet. Så man når hurtigt en god kompetence, hvor man kan dække en bagvagt.
Ja.
Og typisk så starter man med at have bagvagt allerede sin introforløb i dagtiden, og når man er færdig med sin intro, så begynder folk, alt afhængigt selvfølgelig af nummeringen igen, og hvordan det ser ud, men begynder man at have bagvagter.
Og det er der, I har typisk for eksempel blødninger og traumer?
Blødninger og traumer ned gennem traumacenteret, der kan virkelig være tryk på, og det er et speciale, som kræver, at man også er virkelig god til at kommunikere og kan skifte mellem ikke mindst kommunikation og meget hardcore kirurgi, hvor man står med folks liv mellem hænderne, bogstaveligt talt. Og det kan være en voldsom oplevelse egentlig at skulle stå lynhurtigt og snakke med en mor og en far omkring deres lille barn, og så 10 minutter senere stå nede på operationsgangen med det her menneske.
Mm.
Der kræver det, at man kan slå frem og tilbage. Men der er rigtig meget kommunikation i neurokirurgien.
Mm.
Rigtig meget. Mere end jeg næsten har oplevet nogen af mine medicinske specialer. Der er meget snak om etik, og der er meget snak om liv og død, og hvad skal det her føre til. Der er også hele problematikken omkring hjernedøds. Det er jo ikke en problematisk tilgang, når man ved, at når folk er hjernedøde, så kan man, hvis man har fået lov, tage de afdødes organer.
Mm.
Men hele setupet omkring, hvornår snakker man om det, hvad skal der ske, og hele den her ting, som jeg kan man sige, er min mantra i hvert fald, at man skal virkelig være god til at kommunikere, når man er neurokirurg, og give folk, der er i deres livskrise, en rigtig, rigtig god oplevelse, så de ikke kommer herfra og i forbindelse med en eller anden, de elsker, som er død, ikke bare har fået en rigtig, rigtig god oplevelse. Så man skal virkelig være god til at kommunikere i vagten også som neurokirurg. Det er lige så vigtigt, som man kan bruge sine hænder ved at mene i den moderne neurokirurgi.
Ja. Så I har bestemt også den svære samtale.
Det er nok den, vi har vi er nok det specielle, der er allerflest svære samtaler, det er jeg ret sikker på, vi har. Desværre, man skal ikke slå sit hoved, vi har rigtig mange, der dør i vores speciale, det skal man være vant til at håndtere. Og man skal også kunne håndtere, at de patienter, man opererer en gang imellem, de altså dør også, fordi man er medskyldig, forstå mig ret. Man kan altid gøre tingene bedre, men man vil være involveret i folk, der dør af den ene eller anden årsag. Vi lever hele tiden med den djævel der, lige på den anden side af døren. Det gør vi altså. Da folk dør jo ikke under operationen. Det gør de, men det er meget, meget sjældent. Måske en til to gange om året, hvis ikke sjældnere. Men det skal man også kunne håndtere. Men de kan dø efter forløbet af forskellige ting, og man skal vide, at man tager en beslutning, eller gør man på sit bedste, men man må også vide, at nogle gange så er den beslutning forkert, og man skal kunne tage sig selv i øjnene.
Ja.
I virkeligheden handler det ikke om, at man ikke altid tager en rigtig beslutning, for det vil vi alle sammen komme igennem og tage forkert beslutning. Jeg tror, det her speciale, hvis man skal overleve i det, handler om, hvordan man kommer videre fra en dårlig beslutning, og ligesom siger til sig selv, det er den præmis, man står med. Det kender alle læger jo. Det bliver virkelig sat på spidsen i vores speciale, synes jeg.
Ja. Det er jo også noget af det kirurgiske bærer præg af, at ens handlinger har direkte konsekvens, i modsætning til, det kan det have med noget medicin, men der går som regel lidt længere, hvem har lavet fejlen osv. Der er sådan lidt mere...
Præcis, og i neurokirurgien, der kan man sige, der bliver du virkelig konfronteret med det lynhurtigt, fordi hvis du laver en fejl, så vågner folk op af lammen, og hvis du laver en lidt større fejl, så ligger de over på intensiv.
Mm.
Så der er virkelig kort vej. Ikke?
Ja. Og så kan man sige, det er jo så en del af specialet, og så har I selvfølgelig også det lidt længere forløb noget, som du også arbejder med, for eksempel onkologien, som man måske...
Ja, man kan sige, det kan man på, hvad for en onkologi det er. Når man har malign tumor i hovedet, så lever man desværre ikke særlig længe, og vi har jo ikke en kur i dag, så de forløb hos os fylder ikke særlig meget. De er faktisk meget intensive, de forløb. Så har vi nogle andre forløb af de mere godartede tumor, meningiomerne. Det er jo nogle, vi følger både i 10 og 15 år. Så det er lidt længere forløb. Hydrocephalus-forløbene er især nogle lange forløb. Det er jo typisk nogle kongenite hydrocephaluser en gang imellem, hvor man følger børnene gennem hele livet, til de bliver voksne, og også videre hen, næsten man selv ikke er her i specialet mere. Så har man nogle livslange forløb. Så det byder på det hele.
Ja.
Det byder på gamle, det byder på folk midt i livet, og det byder på en masse børn. På den måde er det jo et meget, meget vidomspændende speciale, kan man sige, som jeg selv er meget, meget glad for.
Ja. Og hvis man vil se noget super sejt, så skal man gå ind på YouTube og se Deep Brain Stimulation, når man slukker for sådan en elektrode hos en patient, der har Parkinson. Det ser altså...
Det kan være sjovt, og en anden ting, som jo også er ret funky, at man må bruge sådan et ord, det er jo at gå ind og kigge på folk, der bliver opereret vågne. Folk, der ligger og spiller banjo og gerne vil beholde deres funktioner, kan man sige, at vi ved, at det ligger lige i nærheden af noget, de bruger meget. Der har vi jo neuropsykologer med, der sidder og snakker med dem. Det er også et stort setup, som jeg synes personligt er utroligt fascinerende også, at man kan sidde og operere folk i hovedet og få test dem samtidig.
Spændende. Men det er noget, I bruger ved sjældne lejligheder, hvor I opererer tæt på et meget essentielt center inde i hjernen, ikke?
For eksempel vi har alligevel 40-50 operationer om ugen, så det er om året, så det er næsten en om ugen. Så det er ikke en sjældenhed på den måde. Det er det bestemt ikke.
Ja.
Nej. Og vi har to neuropsykologer tilknyttet, som bruger al deres tid på at forberede patienterne til det her, være med til operationen, og efterfølgende gå og teste dem og se, hvordan de har det. Så det er et stort setup.
Spændende.
Ja.
Hvad, hvis du skal sætte en finger på, hvad finder du mest spændende ved neurokirurgi?
Jeg tror lidt af min snak om det her, det er lidt af det hele. Jeg har været tømrer efter gymnasiet, inden jeg blev læge også. Og det er også derfor, man kan sige, at vi havde en snak før om, hvor gammel jeg er. Men altså, blev ikke færdiguddannet, men har været glad for at bruge mine hænder. Man skal være super glad for at bruge sine hænder. Men modsat nogle andre kirurgiske specialer, så er det ikke kun et billedspeciale der. Man skal virkelig ind og snakke med patienten. Passer tingene sammen? Har du virkelig ondt der, hvor det ser ud som om, der er en prolaps? Husk på, 40% af de mennesker, man kan møde på gaden, har en stor prolaps, de ikke mærker noget til. Og det betyder også, at du skal være sikker på, at den prolaps virkelig også giver dig sine symptomer. Alt det ligger i vores grunduddannelse. Passer tingene sammen med det, vi ser.
Mm.
Så vi skal have fat i patienten. Vi skal snakke med patienten. Vi skal rundt om patienten. Hvem er du? Når vi snakker tumorpatienten, hvad er livet for dig nu her? Er du en ung pige med 3 børn? Jamen så kan en lammelse måske være acceptabel, hvis du får et halvt år mere på den baggrund.
Mm.
Hvorimod man kan sige, at du 80, jamen jeg har levet mit liv, og jeg vil måske slet ikke opereres. Det er ikke sådan, jeg skal ind min dag. Der er en stor forskel, og det synes jeg er fascinerende, at jeg hver gang skal have fat i det enkelte menneske. Og så bliver det i min verden, helt tilbage med min snak om psykologien og alt det her, det bliver det aldrig kedeligt.
Nej.
Jeg keder mig aldrig. Jeg har ikke decideret kedelige dage i neurokirurgien, og det er også en del af charmen.
Mm.
Og så kan jeg godt lide patienterne. De kan ikke gøre for det i min verden. Det rammer alle patienter. Det rammer direktøren. Det rammer ham på gaden. Det rammer rygeren. Det rammer ikke rygeren. Så på den måde, så vil man gerne i min verden dedikere endnu mere tid til folk, der bliver uskyldige syge, kan man sige.
Hvis du så skal sige noget, som er mindre spændende, altså hvilke mindre spændende arbejdsopgaver skal du stå igennem for at opleve de mere spændende ting? Kan du sætte en finger på noget?
Jeg tror, det bliver meget personligt i neurokirurgien, hvad man synes er spændende, hvad man ikke synes er spændende. Jeg tror, de fleste, når de starter neurokirurgien, synes, at de skal stå og operere ind i hovederne. Og det kan du så se traditionelt set, da der er et 50-50 special, så havner halvdelen i rygkirurgien. Rygkirurgien er super udfordrende. Kirurgisk set håndværket er meget spændende, synes jeg. Men man kan sige, det er måske en del af den patientgruppe, som jeg har lidt svært ved det her, som kommer og klager ordentligt i ryggen, hvis de vejer 50 kilo for meget. Eller, altså forstå mig ret, det er jo ikke alle, det kan gøre noget for, at de vejer 50 kilo for meget. Men der må man sige til folk, det er fint, kom igen, når du har tabt dig 30 kilo, så vi ser, om du stadig har ondt i ryggen. Men det bliver meget personligt, fordi der er bestemt, jeg kender mange kolleger, som synes, det er helt fint at kunne hjælpe de her folk med smerte. Men personligt set, så har jeg aldrig fundet den sådan store fascination i den rygkirurgiske speciale, den del af specialet.
Nej, okay.
Men jeg har lært ekstremt meget af de ophold, jeg har været på. Så,
ja, og jeg tror, vi iler videre, fordi jeg ved, at du skal være på vagt her lige om nærmest få minutter.
Ja.
Men jeg vil lige berøre, at hvis man sådan skal snakke om alternativ karrierevejen for neurokirurgi, så kommer vi jo tilbage til den med rygkirurgien, fordi
der findes kun i rygkirurgien private muligheder, kan man sige. Og de private muligheder er meget begrænsede, for du står ikke laver store instrumenteringer og sådan noget ud. Du kan godt lave lidt instrumentering, men ikke store ting.
Mm.
Og alt kraniekirurgi, det foregår overhovedet ikke privat. Det er alt for komplekst. Du kan lave en lille smule perifær. Der er jo ortopæder og også enkelte neurokirurger, der laver karpaltunneler, for eksempel. Det kunne være sådan noget. Men ikke større perifære ting.
Nej. Okay. Og så synes jeg lige, vi skal berøre vagtbelastningen. Fordi ja. Er det et meget vagttungt speciale, i og med, at det er så akut?
Det er en stor variation, vil jeg sige. Jeg synes tit, jeg går forbi om aftenen, og så skal jeg ned og lægge et dræn, og synes, jeg har ondt af mig selv, når klokken er 3 om natten, og så går jeg forbi altid med mavetarmkirurgerne her på Rigshospitalet. De startede klokken 7, og klokken er 3, og de er stadig i gang, og de er ikke færdige klokken 7 om morgenen, fordi de skal lave en eller anden levertransplantation. Mm. De fleste mennesker slår hovedet sent om aftenen, men ikke så meget om natten, andet end i weekenderne. De fleste mennesker får blødninger, når de ligger og skal til at sove, eller anstrenger sig af andre årsager. Man er belastet om natten, fordi de neurokirurgiske patienter her på afdelingen fylder noget. Så som ung læge, når man er forvagt og er til stede, så har man travlt. Som bagvagt får man lov til at gå hjem i beredskab, og det er egentlig en okay vagt, synes jeg på mange måder. Man kan få hvilet lidt, og ganske ofte kan jeg foretage mig noget fornuftigt dagen efter. Dyrke lidt motion, og jeg behøver ikke sove hele dagen lang. Så bliver man overlæge, og der er man her hos os i beredskab, og er nogen, man kan ringe til, hvis det er en ikke-speciallæge, der er i bagvagt. Hvis det er en speciallæge, der er i bagvagt, altså en afdelingslæge som mig, så har jeg ikke nogen overlæge som udgangspunkt. Alle siger, at jeg kan bare ringe til dem, så det er ikke sådan, at det gør jeg, når jeg har især etiske overvejelser, som kan være vanskelige. Ikke?
Ja.
Overlægevagten har de cirka en gang hver 14. dag, og de bliver så ringet op et par gange. Alt afhængig af, hvor rutineret bagvagten som ikke speciallæge er. Nogle gange bliver de selvfølgelig ringet op meget, og enkelte gange må de ind og hjælpe, fordi at den her kursist ikke kan håndtere tingene. Men man har jo bagvagt i overlægevagt resten af sin karriere næsten, ikke? Så
ja.
Man kan også blive ringet ind som 62-årig, og skal ind og hjælpe med at klipse et aneurisme, hvis man er en af de vaskulære læger, ikke?
Ja. Og så synes jeg lige, vi skal komme omkring, at sådan nogle af de ting, du nævnte tidligere, altså det der med, at det er svært at få hoveduddannelse, der er 3 i hele landet hvert år, ikke også?
Jo, ja, det vil jeg sige, altså skal man være neurokirurg, og nok også nogle af de andre specialer, thoraxkirurg, og altså så skal man ikke finde ud af efter KBU, at det kunne også være meget sjovt at være neurokirurg. Altså jeg møder dem, og jeg vil hjerteligst gerne hjælpe dem, men de er milevidt bagefter dem, som efter 7. semester har fundet ud af det. Er det fair? Det er svært at gøre noget ved, men man kan sige, det er jo ikke, man kan ikke klandre Ronaldo, at han har stået og spillet fodbold op ad en mur, siden han var 3 år gammel, hvis man pludselig finder ud af, at man vil være professionel fodboldspiller som 13-årig.
Nej.
Sådan er verden, og det kan man ikke gøre så meget ved. De har en klar fordel, når de har skrevet PhD her og været her. Vi har et studenterhold. Jeg vil sige, hvis jeg skal give godt råd, så efter man har haft sit neuroeksamen, så kan man komme ned og indlægge og lave forundersøgelser, skrive journaler og gå stuegang op på afdelingen. Det er en god vej ind. Ellers så komme op og vise en masse interesse, og gerne så tidligt som muligt, så kan man jo altid finde ud af, at det vil man ikke. Så kan man prøve noget andet.
Ja, og hvis man sådan snakker de 7 lægeroller, så er det forskning og klinisk erfaring?
Ikke nødvendigvis forskning. Man kan sige, det er jo forskning er jo et eller andet de steder i alle specialer, fordi vi går igennem de samme kurser i KBU, de samme ting på medicinstudiet. Altså, så er det jo ikke sådan, at min egen personlige holdning er, at forskning, det fylder forholdsvis meget, fordi man ikke kan adskille sig på så mange andre områder som læge. Hvis man kunne adskille sig som at tage 2 år, som man kunne i gamle dage få point for at tage til Afrika og ud, vise noget humanitær hjælp og gøre, det kan man bare ikke så meget mere. Så jeg siger, forskning fylder noget i alle specialer. Ikke?
Er det nødvendigt at have en PhD for at blive en
neurokirurg? Nej, det er det slet ikke. Det synes jeg ikke, men det er ikke en ulempe.
Nej,
Præcis, og det er jo sådan, det er. Er der 2, ikke? Og især hvis man har skrevet PhD her på afdelingen, så har man jo som alle andre steder en fordel, fordi man kender folk. Ikke? Det er jo helt hardcore adskilt, vil jeg selv sige. Der er ikke nogen ansættende klinikchefer, der sidder i et ansættelsesudvalg til hovedanstilling. Det holder de så langt væk fra. Så vi prøver at undgå nepotisme så meget vi kan, og prøve at give alle folk en fair behandling, når de skal søge hoveduddannelsesløb og blive ansat senere.
Ja, okay. Jeg synes, vi er kommet rigtig fint omkring. Er der nogle ting her til sidst, du vil tilføje?
Jeg vil sige, man skal, det jeg selv oplever, og det vil virkelig være en opsang, det er, at jeg har et indtryk af, at mange opgiver på forhånd. Den myte vil jeg meget gerne skyde i jorden. Det kræver ikke en livsindsats at komme ind og prøve at se, om man kan være neurokirurg. Giv det en chance, fordi jeg synes, vi står ind imellem med for få, der søger. Så der må godt være flere, der søger i perioder, både til introstilling og til hoveddansløb. Giv det en chance.
Og det er jo sådan noget, der kan fluktuere super meget. Så man kan jo være heldig at ramme en bølgedal. Ikke?
Helt sikkert.
Du skal i hvert fald have rigtig mange tak, fordi du vil være med.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Velkommen. Og det var så slutningen på Efter Lægeløftets fjerde afsnit. Vi fortsætter ufortrødent om 2 uger, hvor vi skal snakke om ortopædkirurgi. Husk, at du altid kan skrive til info@efterlægeløftet.dk, hvis du har forslag til mulige deltagere i podcasten, eller hvis du selv kunne tænke dig at gribe mikrofonen og hjælpe med interviews. Tak fordi du lyttede med.